Assalomu alaykum aziz do'stlar, azizlar. Siz uchun yana o'z mavzularimiz orqali xizmat qilayotganimizdan behad xursandmiz. Aziz do'stlar, kechirim kimningdir qattiq harakatiga chidab yurish degani emas. Bu yovuzlik bilan rozi bo'lish ham degani emas. Kechirim bir zumda bo'lib o'tadigan jarayon ham emas. Bu ongli ravishda bo'lgan tanlov, o'z xohishi bilan bo'lgan qaror. Xudo kechirim bizning qo'limizda bo'lgani uchun bizdan kechirishimizni so'raydi va u bizdan hech qachon imkonsiz narsalarni talab qilmaydi. Lekin biz kechirim berishga qiynalamiz, chunki bu bizning adolat haqida bo'lgan tushunchamizga teskari. Bizni xafa qilgan odamga darrov javob qaytarishga harakat qilamiz. Lekin Xudoning kalomida aytiladiki, qasosni Xudoga qo'yib berish kerak. Rimliklarga maktubining 12-bobi 19-oyati. Aziz do'stlar, nima uchun xafachilik shunday qolishi kerak deb o'ylaymiz? Yo'q, xafachilik shunday qolmaydi. Faqat jazosini bizlar emas, Xudo beradi. Agar bizni xafa qilgan odamni kechirmasak, bizni oldin xafa qilganini o'ylab qiynalaveramiz. Lekin bu og'riqdan faqatgina kechirmaslik muhitini yopib qo'yibgina qutulish mumkin. Biz faqatgina xafa qilgan odam uchun kechirmaymiz. Biz buni shuningdek o'zimiz uchun ham qilamiz. Kechirim berishning muhimligi biz xafa qilgan odam bilan bo'lgan munosabatimizdan kelib chiqmaydi. Aksincha bu bizning Xudo bilan aloqamizga asoslanadi. Kechirim berish bu boshqa odamning gunohi tufayli qiynalishga tayyor bo'lishdir. Kechirish ham shuningdek oson ish emas. Boshqalar qilgan yomonlik uchun biz to'lov to'laymiz. Lekin boshqalar qilgan gunohlarning oqibati bilan yashashimizga to'g'ri keladi. Xohlaymizmi buni yoki yo'qmi? Biz faqat tanlaymiz. Bar toshlikda yashashmi yoki kechirim berib, ya'ni erkin bo'lishmi? Iso xuddi shunday bizni kechirgan. Gunohlarimizni o'ziga olgan. Har qanday haqiqiy kechirim o'zi bilan azoblarni olib keladi. Chunki boshqa odam qilgan gunohi oqibatining qandaydir bir qismini sezmasdan kechirish mumkin emas. Bu yarashish degani ham emas. Kechirim mening ichimda, yarashish esa ikkita odamning orasida bo'ladigan narsalardir. Yarashish munosabatni tiklash, bu ham tanlov. Kechirim berish bu odamga ishonish degani emas. Bu boshqa narsa. Kechirim berish bu misol uchun biron bir odam meni xafa qilib yuragimni og'ritdi. Shu paytda Xudo xafa qilgan odamning aybini uning vijdoniga qo'yadi. Men ham aybni yoki xafagarchiligimni shu odamga yuklayman. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.